สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ของชุดวิชา82327อาเซียนเบื้องต้นเรามาเข้าสู่เรื่องที่ 3.3.2 เรื่องอาเซียนกับมหาอำนาจเรามาดูเมนไอเดียของเรื่องนี้นะครับความสัมพันธ์ของอาเซียนกับชาติมหาอำนาจเป็นประเด็นใหญ่ในการพัฒนาของอาเซียนมาตั้งแต่แรกเริ่มข้อ 1. ความเคลื่อนไหวเช่นการออกปฏิญญาซอฟต์แฟนในคศ1971ข้อ 2. การพัฒนาความเป็นหุ้นส่วนคู่เจรจาตั้งแต่ประมาณกลางทศวรรษ1970ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ของอาเซียนกับมหาอำนาจเป็นสำคัญในช่วงทศวรรษ1980สัมพันธภาพดังกล่าวมีพัฒนาการสำคัญที่ทำให้ทั้งสถานะและบทบาทของอาเซียนเปลี่ยนไปอย่างมากซึ่งจะส่งผลต่อรูปแบบความสัมพันธ์กับมหาอำนาจก็เปลี่ยนไปอย่างสำคัญเช่นกันเรามาเข้าสู่เนื้อหานะครับความสัมพันธ์ของอาเซียนกับชาติมหาอำนาจเป็นประเด็นในการพัฒนาการของอาเซียนมาตั้งแต่แรกในปีคศ1971มีการออกปฏิญญาซอฟต์แฟนในกลางทศวรรษ1970มีการพัฒนาความเป็นหุ้นส่วนเจรจาในช่วงทศวรรษ1980รูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับมหาอำนาจมีการเปลี่ยนแปลงไปครับปลายทศวรรษ1970มีปัญหาเวียดนามรุกรานกัมพูชาซึ่งเท่ากับเป็นบททดสอบความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของอาเซียนเนื่องจากอาเซียนจะต้องแตกออกเป็น2ฝ่ายครับฝ่ายที่1คือฝ่ายอาเซียนโดยมีผู้สนับสนุนคือสหรัฐอเมริกาและจีนฝ่ายที่2คือเวียดนามและชาติพันธมิตรอินโดจีนโดยมีผู้สนับสนุนคือสหภาพโซเวียตและยุโรปตะวันออกรวมถึงอินเดียผลของความขัดแย้งก็คือการมีบทบาททางการทูตร่วมกันในช่วงทศวรรษ1980ในช่วงครึ่งหลังของทศวรรษ1980การพัฒนาเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศทำให้สถานะและบทบาทระหว่างประเทศของอาเซียนมีความโดดเด่นผลก็คืออาเซียนมีความมั่นใจมากขึ้นครับความสำเร็จด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการได้รับการยอมรับทำให้อาเซียนมั่นใจว่าจะสามารถจัดการเสถียรภาพและความมั่นคงในภูมิภาคได้ผลก็คืออาเซียนพยายามขยายความร่วมมือด้านการเมืองความมั่นคงออกนอกภูมิภาคเช่นไปสู่ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกบทเรียนจากการแก้ไขปัญหากัมพูชาทำให้อาเซียนตระหนักถึงความสำคัญเรื่องวิถีอาเซียนได้แก่การอาศัยความไว้เนื้อเชื่อใจการสร้างความมั่นใจร่วมกันการมีฉันทานุมัติและความเห็นพ้องทำให้อาเซียนมั่นใจว่าสามารถขยายสู่ภูมิภาคระดับกว้างได้อาเซียนตระหนักในความสามารถที่จะพึ่งพาตนเองได้ข้อที่1การมุ่งเจรจาเรียกว่าไดอะล็อกโดยมีความสำคัญมากกว่าการพึ่งพาเรียกว่าดิเพนเดนซ์ข้อ2การขยายแวดวงประเทศคู่เจรจาออกไปในหลายภูมิภาคโดยขยายแวดวงไปสู่ทวีปอเมริกายุโรปและเอเชียทำให้เห็นศักยภาพและความสำคัญของอาเซียนทางการเมืองและเศรษฐกิจต่อมาเราจะมาเข้าสู่ประเด็นเรื่องสหรัฐอเมริกาเมื่อสิ้นทศวรรษ1940สหรัฐอเมริกาเข้ามามีบทบาทในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้การเข้ามามีบทบาทของสหรัฐอเมริกาเกี่ยวข้องกับสงครามเย็นในเอเชียซึ่งอยู่ในช่วงภายหลังคอมมิวนิสต์ของจีนได้รับชัยชนะสหรัฐอเมริกาเป็นแรงกระตุ้นแรกที่ทำให้เกิดการเคลื่อนไหวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยมีบทบาทในการก่อตั้งซีโต้ในปีคศ1954ชาติสมาชิกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่อยู่ในซีโต้ได้แก่ไทยและฟิลิปปินส์ซีโต้เป็นการเริ่มต้นสำคัญก่อนเกิดอาเซียนสหรัฐอเมริกามีนโยบายในการสนับสนุนการบูรณาการทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคเช่นเดียวกับภูมิภาคยุโรปสหรัฐอเมริกาอยู่ในฐานะคู่เจรจากับอาเซียนมาเป็นเวลากว่า40ปีครับเหตุการณ์สำคัญบางส่วนในความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนและสหรัฐอเมริกาเหตุการณ์ที่1ในปีคศ1977การร่วมเป็นประเทศคู่เจรจากับอาเซียนที่วอชิงตันโดยประธานาธิบดีจิมมี่คาร์เตอร์พบปะกับรัฐมนตรีต่างประเทศของอาเซียนซึ่งถือว่าเป็นการเจรจาในฐานะคู่เจรจาครั้งแรกเหตุการณ์ที่2ในปีคศ1979 รัฐมนตรีต่างประเทศไซลัสแวนส์เข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศที่บาหลีซึ่งถือว่าเป็นการเจรจาอย่างเป็นทางการระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐอเมริกาและรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนเหตุการณ์ที่3ในคศ1980ถึง2000สหรัฐอเมริกาและอาเซียนจัดเจรจากัน16ครั้งพัฒนาการความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกาและอาเซียนข้อที่1ในปีคศ2008สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศแรกนอกอาเซียนที่แต่งตั้งเอกอัครราชทูตดูแลอาเซียนโดยตรงข้อที่2ในปีคศ2009สหรัฐอเมริกาเข้าร่วมในสนธิสัญญาไมตรีและความร่วมมือที่เรียกว่าแท็กผลคือสหรัฐอเมริกาสามารถเข้าร่วมประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกได้ก็คือเป็นการประชุมที่เรียกว่า East Asia Summit ข้อที่3ในปีคศ2010สหรัฐอเมริกาจัดตั้งคณะทูตประจำอาเซียนที่จาการ์ตาและในปีคศ2011มีการแต่งตั้งเอกอัครราชทูตต่อมาเราจะมาเข้าสู่ประเด็นเรื่องจีนจีนมีความสัมพันธ์กับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มานานรองจากอินเดียครับกลางทศวรรษ1970เริ่มต้นสมรรถภาพทางการระหว่างจีนและอาเซียนซึ่งยกเว้นอินโดนีเซียและสิงคโปร์ปลายทศวรรษ1970จีนเริ่มมีสมรรถภาพกับกัมพูชาต่อมาภายหลังจีนและอาเซียนอยู่กันคนละค่ายทางอุดมการณ์ทางการเมืองความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างจีนกับกัมพูชาทำให้อินโดนีเซียหวาดระแวงสาเหตุของความหวาดระแวงของอินโดนีเซียเนื่องจากการที่จีนถูกมองว่าเข้าไปเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์เจสตปูในปีคศ1965ความสัมพันธ์ระหว่างจีนและอาเซียนหลังช่วงสงครามเย็นข้อที่1ในเดือนกรกฎาคม1991นายเฉียนฉีเฉินรัฐมนตรีต่างประเทศของจีนเข้าประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศที่กัวลาลัมเปอร์ซึ่งอยู่ในฐานะแขกของรัฐบาลมาเลเซียจีนแสดงความสนใจที่จะร่วมมือกับอาเซียนเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันในปีคศ1996ผลก็คือจีนเป็นคู่เจรจาของอาเซียนโดยสมบูรณ์ในการประชุมที่จาการ์ตาข้อ2ในปีคศ1997เกิดวิกฤตเศรษฐกิจในเอเชียทำให้จีนมีส่วนสำคัญในการก่อตั้งอาเซียนพลัส3หรืออาเซียนบวก3ข้อ3ในเดือนพฤศจิกายนคศ2000จีนเป็นมหาอำนาจชาติแรกที่เสนอให้มีการทำความตกลงการค้าเสรีจีนอาเซียนโดยผู้เสนอความคิดคือนายกรัฐมนตรีจุนหลงจี 4. ในปีคศ2001จีนเสนอเรื่องเขตการค้าเสรีจีนอาเซียนในการประชุมที่บรูไนซึ่งมีผลเมื่อเดือนมกราคม2010ปัจจุบันจีนกับอาเซียนหลายชาติมีข้อพิพาทกรณีทะเลจีนใต้ครับข้อสังเกตของวิทเทอร์บีกล่าวว่าการมีสำนึกปรากฏในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ว่าจีนเป็นประเทศขนาดใหญ่และอยู่ใกล้ชิดทางภูมิศาสตร์จีนต้องปรับตัวเข้ากับอนาคตซึ่งส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และจีนปัญหาใหญ่ของอาเซียนข้อ1คือความขัดแย้งในทะเลจีนใต้และข้อ2การแข่งขันระหว่างจีนและสหรัฐอเมริกาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทำให้สหรัฐอเมริการู้สึกว่าเป็นฝ่ายสูญเสียอิทธิพลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับต่อมาเราจะมาเข้าสู่ประเด็นเรื่องญี่ปุ่นญี่ปุ่นเป็นชาติที่มีความสัมพันธ์กับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มานานญี่ปุ่นมีส่วนสำคัญในความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภูมิภาคญี่ปุ่นเคยเป็นเครื่องยนต์ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยมีความสัมพันธ์ทางการค้าและมีการลงทุนโดยตรงเรียกว่า FDI และมีความช่วยเหลือด้านการพัฒนาอย่างเป็นทางการเรียกว่า ODA ทำให้ญี่ปุ่นกลายเป็นหุ้นส่วนหลักของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในปีคศ1973ความสัมพันธ์ของญี่ปุ่นในฐานะคู่เจรจากับอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการในปีคศ1977เกิดความสัมพันธ์ของญี่ปุ่นในฐานะคู่เจรจากับอาเซียนอย่างเป็นทางการเมื่อมีการประชุมเอเชียญี่ปุ่นเรียกว่าเอเชียญญี่ปุ่นฟอรัมก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางด้านการเมืองความมั่นคงเศรษฐกิจการเงินสังคมวัฒนธรรม นโยบายญี่ปุ่นมีความชัดเจนโดยในสมัยนายกรัฐมนตรีฟุกุดะเข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนญี่ปุ่นที่กรุงกัวลาลัมเปอร์เป็นการประชุมสุดยอดครั้งแรกของผู้นำอาเซียนและผู้นำประเทศที่ไม่ได้เป็นสมาชิกอาเซียนระหว่างการเยือนประเทศฟิลิปปินส์เกิดหลักการฟุกุดะเรียกว่าฟุกุดะด็อกทรินซึ่งเป็นหลักการทูตของญี่ปุ่นที่มีต่ออาเซียนมี3ข้อครับข้อที่1ญี่ปุ่นปฏิเสธบทบาทมหาอำนาจทางทหารข้อ2ญี่ปุ่นเสริมสร้างสมรรถภาพคือการมีความมั่นใจและการไว้เนื้อเชื่อใจติดต่อกันใจถึงใจเรียกว่า heart to heart ข้อที่3ญี่ปุ่นเป็นหุ้นส่วนที่เท่าเทียมของอาเซียนในปีค.ศ.1980มีการจัดประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนญี่ปุ่นซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือในฐานะที่ประเทศจะได้จากประเทศแรกของอาเซียนญี่ปุ่นเป็นมหาอำนาจสำคัญในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แม้ว่าอิทธิพลของญี่ปุ่นจะลดลงไปในปัจจุบันเนื่องจากปัญหาทางวัฒนธรรมของญี่ปุ่นการขาดเข้ามาเกี่ยวข้องสัมพันธ์อย่างใจถึงใจอย่างแท้จริงทำให้ญี่ปุ่นไม่เคยปฏิบัติต่ออาเซียนอย่างให้การเคารพญี่ปุ่นก็เช่นเดียวกับสหรัฐอเมริกาต้องเผชิญกับการก้าวขึ้นมามีบทบาทโดดเด่นของจีนดังนั้นประเด็นท้าทายของอาเซียนก็คือการแข่งขันทางอำนาจระหว่างจีนกับญี่ปุ่นก็เป็นอันจบเรื่องที่ 3.3.2 เรื่องอาเซียนกับมหาอำนาจขอบคุณครับสวัสดีครับ